Atmiņu pētniecība ir veidojusies kā akadēmiska disciplīna 70. un 80. gados, bet mums šķiet, ka šo tēmu vajadzētu aktualizēt arī plašākā sabiedrībā. Atmiņa tomēr ir tā vieta, kurā mūsu katra personiskā pieredze satiekas ar sabiedrības kopīgo izpratni par vēsturi un notiekošo vispār. Turklāt atmiņu tēmai vienmēr ir arī šī interesantā šaubu ēna, vai tiešām mēs visi atceramies tā, kā tas ir bijis un vai kaut kas nav piemirsts. Mēs nedēļu sākam ar jautājumu par atmiņu kultūrā, kurai mēs pievēršamies pirmdienas ceļas un prozas lasījumos. Otrdien mums ir filmu vakars kopā ar teoloģijas fakultāti. Ceturtdien mums ir diskusija Žaņa Litkas memoriālā, kurā mēs runāsim par atmodu, pievērsīsimies jautājumiem, kā mēs to atceramies, ko mēs vispār atceramies un varbūt mēs kaut ko esam izvēlējušies aizmirst. Un piekdien mēs noslēgsim nedēļu ar studentu zinātniskiem lasījumiem, kuros mēs atmiņu aplūkosim gan filosofiskā, gan vēsturiskā, gan arī teoloģiskā griezumā. Un beigās, protams, ir balva.